Už víc než měsíc pokračují v ulicích Spojených států demonstrace, které spustila násilná smrt Afroameričana George Floyda. Bylo to po zásahu policisty později obviněného z vraždy. O co přesně protestujícím jde, jak se v Americe projevuje systémový rasismus, o kterém se teď zase nahlas mluví, proč je podle protestujících policejní brutalita jen zlomek a důsledek hlubších problémů. Jak se na to všechno včetně možných reform své práce dívají američtí policisté a jak to celé souvisí s prezidentskými volbami? Na to odpovídá dnešní díl pořadu Zaostřeno. Za lídry černošských komunit, zástupci policie i experty na tuto problematiku vás do amerických ulic zve Jan Kaliba.
Zaostřeno.
The movement of today, of our generation, is in complete contrast to the movement of my parents and grandparents.
Současné protestní hnutí je podle Jamila Hendersona úplným protikladem toho před půl stoletím, kdy za svá práva bojovali jeho rodiče a prarodiče. S mladým černošským komunitním lídrem a organizátorem demonstrací stojíme na betonovém nádvoří jeho výhradně afroameričany obývaného sídliště v chudší části newyorského Brooklynu.
Ještě než se Trump stal prezidentem, tak jsem říkal, že my nejsme jako generace našich rodičů a nebudeme stát v klidu za každou cenu. Pokud nás policista udeří, my mu tu ránu vrátíme. Už nebudeme trpět tu neúctu k černochům a celým našim komunitám. Pokud jsou lidi rozhněvaní, je to jen dobře. Je potřeba ukázat, jak je černá Amerika skutečně silná a naštvaná. Každý den musíme vstávat se strachem, co se stane. Jakmile vyjdu z našeho domu, bojím se, jestli se bezpečně vrátím. Černoští rodiče učí své syny a dcery, jak přežít setkání s policií. Naše každodenní zkušenost je, že si doslova tvoříme manuály, co dělat při běžných činnostech, jak se procházet parkem, když jste černí, jak letat letadlem, když jste černí. Jak je tohle trapné. Já mám velké štěstí. Zešel jsem odsud a stal jsem se profesorem se 4 tituly a organizátorem bojujícím za svou komunitu. Ale jakmile vyjdu z těchto dveří, nezáleží na tom, jak jsem oblečený, jak mluvím. Oni vidí černou kůži, černé tělo, vidí zvláštní odměnu, povýšení, vidí prostě další černou postavu na ulici. Můžeme se chovat jakkoliv a pořád nás vidí jako majetek, jako pracovní sílu. Jsme pořád považováni za zvířata, ne za lidi.
Jamil Henderson věří a obsáhle vysvětluje, že systém americké společnosti černošské Američany záměrně poškozuje. A že se to týká i fungování policie, která ve Spojených státech zabíjí lidi na denní bázi. V řadě případů po bezdůvodném použití neúměrné síly a je běžné, že se takové případy řádně nevyšetřují, nebo až po veřejném nátlaku. U Afroameričana je 3x větší pravděpodobnost, že zemře po policejním zákroku než u bělocha. Čím je to způsobené, to patří k otázkám, které americkou společnost rozdělují.
Nikdo z policistů nevyráží a nezaměřuje se na někoho kvůli barvě jeho kůže. To je lež. Mapujeme, kde se vyskytuje kriminalita a tam posíláme policisty. Když jsme v New Yorku mezi lety 1994 a 2002 výrazně snížili počet násilných trestných činů, tak v černošských oblastech klesl počet vražd skoro o 80%. A když do takových míst s nejvyšší zločinností posíláte hodně policajtů, samozřejmě pak dochází k negativním interakcím.
Řekl při webovém semináři pořádaném konzervativním think tankem Heritage Foundation Bernard Kerik, bývalý policejní prezident města New York. Podobně přemýšlí v telefonickém rozhovoru pro Český rozhlas William Johnson, ředitel Národní asociace policejních organizací, která sdružuje a prosazuje zájmy policejních útvarů a odborů z celých Spojených států.
Myslím, že je důležité, abychom strach z toho, že jde vůči Afroameričanům o záměr, brali v úvahu. Ovšem domnívám se, že nejde o barvu pleti, ale o socioekonomický status. Děje se to v komunitách, kde mají špatné školy, mladí lidé nemají jak sehnat zaměstnání, hroutí se tam rodiny, rodiče nejsou k dispozici dětem, když vyrůstají. To všechno vytváří složité podmínky pro mladé a v těch komunitách pak bývá víc kriminality a tím i víc policejních zásahů. Často to mohou být černošské nebo jiné nebělošské komunity, ale ne pokaždé. Takovéto oblasti jsou třeba i ve státě Maine, kde žijí převážně běloši. Takže nechci ty obavy zavrhovat, ale myslím, že to nejde vysvětlit jednoduše barvou pleti, ale skutečnými problémy komunit, které vedou k chudobě a zločinnosti.
poverty and to crime.
No justice! No peace!
Jinými slovy, policie musí logicky být tam, kde se děje zločin, což je často tam, kde vládne chudoba, kterou ve Spojených státech často trpí právě Afroameričané. Ti ale upozorňují, že nejde o jakousi shodu okolností, ale o přímý důsledek jejich nerovného postavení v americké společnosti, které vyplývá z dřívějšího otroctví a segregace a v nenápadnějších formách stále přežívá. Proto mluví o takzvaném systematickém rasismu, a to i ze strany policie.
On the surface we're seeing police brutality. We're seeing black and brown folks treated disproportionately badly by law enforcement. But that is just a symptom of a greater issue.
Na povrchu vidíme policejní brutalitu a to, že policie zachází s černochy neúměrně hůř, ale je to jen projev hlubších problémů. V 60. letech byly přijaty důležité zákony, které aspoň na papíře zajistily Afroameričanům rovnější podmínky a zvýšily jejich šanci uspět ve společnosti. To byl určitý pokrok, ale spousta černochů v té době žila v hluboké chudobě, právě následkem otroctví, rasismu, diskriminace a segregace. Jenže potom nastala kriminalizace chudoby, která zvyšuje výskyt policie v černošských čtvrtích. A to zase vyvolává dojem, že černoši přece musí být nebezpeční a že je potřeba je násilně hlídat.
Povídá o začarovaném kruhu Patrick Houston, další z černošských komunitních lídrů, se kterým jsem se sešel v jiné části Brooklynu. Jako problém zmiňuje také to, že koncept policie ve Spojených státech vzešel i z instituce stráže otroků v jižanských oblastech. Vysvětluje Derek Hyra, docent americké univerzity ve Washingtonu, expert na veřejnou politiku, nerovnosti a rasovou problematiku.
I think that you can definitely say that the unequal policing that we witness today.
Určitě můžeme říct, že nerovné zacházení s podezřelými, kterého jsme dnes svědky, částečně souvisí s tím, jak se tu s Afroameričany zacházelo několik století. Aby si ospravedlnili otroctví, Spojené státy museli černochy odlišit, bát se jich a říkat, že nejsou tak inteligentní jako běloši. A i když jsme otroctví zrušili, tohle nám zůstalo jako dědictví. Ta naprosto chybná, špatná a idiotská myšlenka, že Afroameričani jsou agresivní a že nejsou inteligentní. Ale jako racionalizace minulosti ale existuje, takže existuje i diskriminace lidí jiných barev pleti. A to i ze strany policie. Historii máme plnou dohledu nad černochy. Táhne se to k dobám otroctví a vidíme to i ve fungování současné policie.
Dates back to slave times that we see in our current policing.
Hyra právě pracuje na knize Kořeny nepokojů, ve které zkoumá příčiny násilných protestů v Americe 60. let minulého století i těch nedávných v letech 2014 až 2016. Poslední týdny mu poskytli další spoustu materiálů ke studiu a i když je teprve v počátcích své analýzy, současné demonstrace a jejich sílu přisuzuje mimo jiné pandemii koronaviru a nerovným dopadům této zdravotní i související ekonomické krize na Afroameričany. Podobně jako u policejní brutality, jde podle něj o následek přetrvávajícího rasismu v americkém společenském systému.
It is a cumulative effect of policies.
Je to kumulativní efekt opatření, která zaváděly státy, města i federální vláda, a to ještě i ve 20. století, a která mají za následek nerovné postavení černošských Američanů. Ti měli třeba zakázáno dostávat půjčky od hlavních bank nebo od federální vlády. Dnes i proto svůj dům nebo byt vlastní 70% bělochů, ale jen 40% černochů. Rasová segregace už není daná zákonem, ale stále přetrvává a oblasti obývané černochy nemají tak kvalitní infrastrukturu jako běložské čtvrti.
Z toho podle docenta Hyry plynou nerovnosti v zaměstnanosti, příjmu a bohatství.
Afroamerické dítě žijící v afroamerické komunitě má menší šanci získat kvalitní vzdělání, tím i dobře placenou práci a pokud má dost štěstí a povede se mu to, tak má menší šanci dostat půjčku v bance. I finanční krize před 12 lety dopadla tvrději na černochy než na bělochy a rozdíly prohloubila. A k tomu se přidávají opatření v oblasti policie a trestního soudnictví, které nepřiměřeně postihují Afroameričany. Na ty policie ve Spojených státech systematicky cílí a zatýká je v mnohem větší míře než jiné etnické skupiny. Mají také větší pravděpodobnost, že soud pošle do vězení než běloch, který se provinil srovnatelně. Takže lidi, co teď protestují, chtějí rasovou spravedlnost v systému trestního soudnictví, finančním i vzdělávacím systému, ale i ve struktuře bydlení. To vše se skrývá za tou reakcí na zabití George Floyda.
Po smrti George Floyda ovšem Spojené státy primárně řeší právě fungování policie. Základní problém mají Američané už s tím, aby se shodli, jestli opakující se případy policejní brutality jsou pouze selháním jednotlivých policistů, anebo je potřeba opravit celý systém dohledu na bezpečnost. William Johnson, ředitel Národní asociace policejních organizací.
V
Na to se těžko odpovídá, protože ve Spojených státech vlastně nemáme národní policejní sbor, který by se zabýval většinou zločinů. Máme FBI, ale ti řeší únosy, bankovní loupeže a podobné věci. Jinak má každý stát, každé město svou vlastní policii, dohromady je to 18 000 útvarů. A mezi nimi jsou některé velmi, velmi dobré, mnoho průměrných a několik špatných. Takže si myslím, že najdeme policejní sbory, které potřebují přebudovat, potřebují lepší řízení, lepší výcvik. Ale pokud mluvíme o Spojených státech jako o celku, tak obecně si nemyslím, že by policie měla systematické nedostatky. Většinou odvádí velmi dobrou práci.
Možná jste zaznamenali, že demonstranti na mnoha místech v Americe žádali policisty, aby místo konfrontace projevili solidaritu s jejich požadavky a vykročili po jejich boku nebo spolu s nimi poklekli a symbolicky tím vyjádřili podporu boji proti systematickému rasismu. Někteří to smířlivé gesto udělali, ale ne všichni demonstranti to oceňují.
The kneeling won't bring George Floyd back. The kneeling won't bring Sandra Bland back.
Jamal Henderson sype z rukávu jedno jméno černošské oběti nepřiměřeného zásahu za druhým a říká, že poklekávání policistů jim životy nevrátí. Po chvíli se zarazí a místo dalších jmen už z něj proudí jenom slzy.
Black lives matter! I have close friends and I have family members.
Mám mezi policisty blízké kamarády i členy rodiny a řekl jsem jim napřímo, pokud chceš dokázat, že jsi slušný policajt, tak poukaž na ty špatné. Ale oni si volí variantu nic neříkat a spojují se tak s těmi zkaženými lidmi, o kterých vědí. Nakonec ale platí, že když si sundáš ten odznak, jsi pořád černoch a zažíváš stejnou diskriminaci, protože oni pořád vidí jen barvu pleti.
Hněvá se Jamal Henderson na svém sídlišti v Brooklynu. Národní asociace policejních organizací reprezentuje skoro 250 000 amerických policistů a ředitel William Johnson se jich ve vztahu k menšinovým komunitám zastává.
Pokud oni chtějí, abychom v nich viděli především lidské bytosti, tak očekáváme, že také oni nás budou brát jako lidi. Každý malý krok tímto směrem se vyplatí všem stranám. Obvinění, že všichni policisti jsou násilní, rasističtí a chtějí zabíjet, to prostě není pravda. Pro policisty a jejich rodiny je to velmi obtížné, když jsou označovaní za rasisty a brutální kriminálníky. Drtivá většina policistů jsou obyčejní lidi, co se snaží vykonávat náročnou práci. Nespadli z Marsu, jsou to muži a ženy, se kterými jsme chodili do školy. Jsou mezi nimi takoví, co dělají hrozné věci. Ale to není většina a myslím, že i protestující to vědí. Stejně jako policisti vědí, že je rozdíl mezi demonstranty, co pokojně protestují a chtějí změnit věci k lepšímu, a menší skupinou těch, co jsou velmi násilní a chtějí jen krást, napadat policii, ničit a zapalovat.
Tohle byl ohňostroj a teď se demonstrantům podařilo oheň rozšířit a zapálili i budovu správy parku před Bílým domem a všichni se dávají rychle na útěk.
If they're hating on the fact that they turned violent, I want you to say those sentiments to all of the family members who've lost loved ones.
Pokud se někomu protiví, že se při protestech objevuje násilí, ať jde o svých pocitech říct všem těm, kdo ztratili své milované a musí žít s traumatem, že přišli o syna nebo o dceru. Uvidíme, co odpoví. Policisti nás berou jako kus masa. Spousta jejich deliktů zůstane nepotrestaných a nevyšetřených. Vy tu zkušenost nemáte, my ano. Naši volení zástupci sem jezdí slibovat, jak začnou věci řešit, a pak na své sliby zapomenou. Zvolili jsme starostu, který sliboval policejní reformu. Zrušil metodu stop and frisk, za tomu patří uznání. Ale před policií se dál plazí. Guvernér v televizi vykládá, jak stojí za protestujícími, ale nedělá žádné reálné politické kroky.
Zlobil se Jamal Henderson na demokraty Billa de Blasia a Andrewa Cuomo krátce předtím, než stát New York uzákonil zákaz škrcení či větší transparentnost a odpovědnost policistů za jejich činy při výkonu služby, což kritizovali policejní odbory. Další černošský lídr Patrick Houston je k násilí při protestech rezervovanější, ale úplně ho nezavrhuje.
I deeply admire King
Kingsian nonviolence.
Hluboce obdivuje Martina Luthera Kinga a jeho nenásilnou metodu, jak měnit společenské poměry. Zároveň si myslím, že narušení pořádku je nezbytné. Pere se to ve mně. Nesouhlasím s násilím proti jednotlivcům, ať je to proti policii, demonstrantům nebo přihlížejícím. Ale fakt je mi jedno, když vidím rozbitou výlohu korporátní banky, která lije miliardy dolarů do fosilního průmyslu, co ničí naší planetu a důsledky obzvlášť tvrdě dopadají na černošské komunity. Za posledních 7 let jsme viděli většinou pokojný tlak na změnu zákonů nebo poklekávání fotbalistů. A co se změnilo? Takže je potřeba ráznější akce, která otřese zákonodárci a přinese měřitelné výsledky. Ale jsem rozpolcený. Ani s ničením majetku v zásadě nesouhlasím, protože si myslím, že to může lidi od našeho hnutí odvrátit.
Protesty zažily od smrti George Floyda tisíce obcí ve všech amerických státech a teritoriích. Většinou pokojné, ale nejvíc pozornosti si získala jejich násilná část s bilancí desítek mrtvých a stovek zraněných, potyčky demonstrantů s policií, ničení majetku či rabování. Podle průzkumu agentur Ipsos a Reuters ze začátku června podporovali pokojné protesty skoro 3/4 Američanů.
There isn't widespread violence in the way that there was.
Ve srovnání s rokem 1968 pozoruje docent Hajra několik rozdílů. Celkově jsou teď podle jeho dat protesty pokojnější, násilí se soustředí hlavně na centra měst, naopak demonstrace samotné se objevují i na předměstích a v menších městech a účastníci jsou rozmanitější. K Afroameričanům se přidává víc zástupců ostatních menšin i bělochů než před půl stoletím. Ale nejde jen o etnika, v ulicích vidíme studenty, střední generaci, seniory, univerzitní profesory, válečné veterány či zdravotní sestry.
Myslím, že George Floyd byl pro nás všechny poslední kapka. Tohle stačí. Není třeba tolik násilí. Říkám to jako zdravotní sestra. My se neustále staráme o pacienty, kteří se k nám chovají násilně. Kopou nás, tlučou nás, nadávají nám. A my absolutně nemáme povoleno na to žádným způsobem reagovat. Zásadní část našeho výcviku se týká toho, jak zmírňovat napětí. A to bychom chtěli vidět i u policie.
Mladá dívka Hengamek z Washingtonu zmiňuje jeden z dlouhé řady konkrétních požadavků protestujících. Je jich mnoho, mimo jiné posílení povinnosti policistů nést zodpovědnost za své činy, větší transparentnost, co se jejich případných deliktů týče, vyšetřování jakékoliv policejní střelby, při které zemře člověk, omezení vojenského arzenálu v držení policistů, změny ve výcviku policistů, snížení výdajů na policii nebo dokonce rozpuštění policejních sborů. Policie ve Spojených státech jen letos za půl roku zabila víc než 500 lidí, což se nijak nevymyká statistikám poslední doby. V minulých 7 letech jen 1% takových zabití skončilo vznesením obvinění proti policistovi, uvádí projekt Mapping Police Violence org.
Myslím, že jsou změny, které je možné a důležité udělat. Ale ty požadavky na reformy se netýkají jen zlepšení výcviku nebo taktiky. Někteří lidé chtějí méně peněz pro policii nebo zrušení celých sborů. A to by byla velmi vážná chyba.
Říká pro Český rozhlas ředitel asociace sdružující americké policejní organizace William Johnson. Bývalý prezident newyorské policie Bernard Kerik nesouhlasí například s demokraty navrhovaným zákazem policejních domovních prohlídek bez zaklepání. O omezení policejních rozpočtů nemluvě.
Je to jedním slovem šílenství. Každý si stěžuje na vysokou kriminalitu a počet vražd v Chicagu, Baltimoru, St. Louis a dalších městech. Když v oblastech s nejvyšší zločinností jakýmkoliv způsobem oslabíme policii, bude tam umírat víc lidí. To je základní pravidlo, které se nedá obejít.
S tím naprosto souhlasím. Studie nám ukazují, co se v takových případech stane. Myslíte, že je to náhoda, že poslední květen se stal nejnásilnějším dnem v Chicagu za 60 let, co se vedou statistiky? Policie se ten den stáhla kvůli nepokojům do středu města a opustila oblasti, kde dochází k násilným trestným činům. Myslet si, že něčeho takového zločinci nevyužijí, to je nezodpovědná hra úplně v rozporu s tím, co nám říkají zkušenosti.
Vysvětluje při webovém semináři Heritage Foundation Rafael Manguel, expert na městský zločin Manhattanského institutu v New Yorku. Právě tam před několika lety policie provedla experiment, který podle následné studie univerzit v Michiganu a Louisianě ukázal, že když omezí agresivní řešení méně závažných přestupků a soustředí se na problémové oblasti, kriminalita se celkově snižuje. Právě po tomto efektu volají někteří z těch, kdo prosazují méně peněz pro policii. Patří k nim i Patrick Houston.
Je to jedno ze systémových řešení. Snížit rozpočet policie a peníze investovat tak, aby se ty komunity staly zdravějšími a bezpečnějšími. Jedním příkladem jsou investice do odborníků na duševní zdraví, aby některé situace řešili oni a nemusela vyjíždět policie, která spíš vytáhne pistoli. Ale taky dát víc peněz do vzdělávání nebo rekreačních a podobných činností, které pomohou pozvednout ty oblasti hlubším způsobem. A co je taky podstatné, jak se od 60. let v Americe zvýšily ceny a síla korporací, ale ne platy běžných lidí, takže uživit rodinu je mnohem těžší. Takže ještě účinnější než sebrat peníze policii může být větší zdanění bohatých. Tak jsme to ostatně v této zemi dělali dřív. A spravedlivěji dělit peníze směrem ke strádajícím komunitám.
We shouldn't be tearing down our policies, tearing down capitalism.
Neměli bychom strhávat pravidla, strhávat kapitalismus či policii. Měli bychom je reformovat tak, aby mezi bělochy a lidmi jiných barev pleti byla větší rovnost. A to zahrnuje reformu financování, které je nerovnoměrné ve prospěch Bílé Ameriky na úkor té černé. To bych rád viděl v naší politice.
Myslí si Derek Hajra z Americké univerzity ve Washingtonu. Pokud jde o reformy policie, ty už od květnové smrti George Floyda v nějaké podobě navrhli nebo i schválili zákonodárci na obecní či státní úrovni ve více než 20 amerických státech. Omezit policejní rozpočet se chystají mimo jiné v New Yorku nebo Los Angeles. V Minneapolisu chtějí celý policejní sbor rozpustit a systém ochrany veřejnosti přebudovat. Na federální úrovni už vydal exekutivní výnos na toto téma prezident Donald Trump a zatím bezvýsledně představili své návrhy oba tábory v kongresu. Demokrati kritizují republikány, včetně prezidenta, že jimi prosazované změny jsou jen kosmetické. Demokratické návrhy jdou zas podle republikánů i Trumpa příliš daleko. Jisté je, že to bude tématem i při podzimních volbách prezidenta. Trumpův pravděpodobný soupeř, demokrat Joe Biden, stejně jako republikánský prezident, nesouhlasí se snižováním policejních rozpočtů.
Upřímně, pro mě a mou komunitu mezi nimi není rozdíl. Přesto mi bude stát za to jít volit Bidena. Uvědomuji si, jaké bezprostřední nebezpečí pro nás znamená Trump a nechci ho znovu za prezidenta. Jde o nejvyšší soud. Pokud zvítězí Trump, přetvoří ho v konzervativní soud a řada zákonů, za které jsme tvrdě bojovali, může zmizet. Biden zajistí aspoň jakousi stabilitu na federální úrovni a my se budeme moci soustředit na podstatné věci na státní a městské úrovni. Teď se musíme bát odporu proti naší integraci ze strany bílých rasistů. Tenhle prezident je pomstychtivý, odporný lídr, natož člověk.
Let alone a human being. I'm very critical of Joe Biden. I believe that Joe Biden is not a bad person. I think that Donald Trump is a bad person.
Já jsem k Bidenovi velmi kritický, ale věřím, že to není špatný člověk. O Trumpovi si to myslím. Trump je naprostá ostuda. Biden není ten lídr, kterého černošská Amerika potřebuje. Chce příliš zachovávat status quo, je příliš odhodlaný obětovat naše potřeby a známe kanky z jeho politické historie. I při tom všem nás ale Biden posune správným směrem. V oblasti změny klimatu, zdravotnictví, školství, trestního soudnictví. Je to hořká realita, ale naším měřítkem je teď Donald Trump.
Říkají v newyorském Brooklynu černoští komunitní lídři Jamel Henderson a Patrick Houston. Naopak většina amerických policistů bude podle ředitele Asociace policejních organizací Williama Johnsona volit právě Donalda Trumpa.
Ano, myslím si to. Naše asociace ještě nikoho oficiálně nepodpořila, asi to uděláme během července, ale vidím velké rozdíly nejen mezi Bidenem a Trumpem, ale i mezi demokraty a republikány. Všichni navrhují nějaké změny ve fungování policie, ale demokrati a Biden jsou v tom radikálnější. A hlavně prezident Trump podepsal exekutivní výnos a přizval k tomu policejní špičky. Demokrati mluví o reformě policie se všemi, jenom ne s policií. To nedává smysl. Je to, jako byste chtěli měnit americké nemocnice, ale nebavili se o tom s lékaři. Takže Je to každého věc, ale myslím, že hodně policistů cítí obavy z demokratických návrhů a proto možná budou volit pana Trumpa.
To byl pořad Zaostřeno o pozadí nepokojů ve Spojených státech. Najdete ho kdykoliv v archivu na webu plus.rozhlas.cz. Příjemný další poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.